Ja šķiet, ka kaut kas nav saņemts vai ka ir kāda nesapratne, lūdzu konsultējieties, jo mēs visu nodrošināsim pēc iespējas ātrāk. Un mēs šobrīd arī priecājamies, ka tie cilvēki, kuriem bija apturēta izmaksa no 16. augusta, nu, arī gandrīz visi ir iesnieguši iesniegumus un lielākie daļai, vairāk nekā 7000, mēs jau operatīvi esam izmaksājuši šīs aizturētās pensijas. Nu, lielākā daļa cilvēku tomēr atver kontu citā bankā, tagad vairāk cilvēku atver arī Latvijas pastā pasta no rēķina sistēmā. Nu, ir daļa, kas izvēlās arī ar piegādi mājās. Tā kā tās situācijas ir dažādas, katrs acīm redzot izvērtē savu konkrēto situāciju. Bet nu, vēl ar vienu mēs aicinām tos, kas nav iesnieguši mums iesniegumus, nav informējuši, kur pārskaitīt viņu pensiju, to pēc iespējas ātrāk izdarīt, jo ir jau sākušās septembra izmaksas, lai pēc iespējas ātrāk mēs varam nodrošināt šīs pensijas saņemšanu.